Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugun ham sizlar bilan ortda nazar tashlab, o'tmishdagi xatolarni tuzatish va ulardan keraklicha xulosalar chiqarish haqida suhbatlashamiz. Buning uchun esa bir nechta qadamlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Biz muqaddas kalomga qarab, Xudo odamlarning hayotlari, kamchiliklari va muvaffaqiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari, o'z ajdodlarimizning hayotidan ham keraklicha xulosa chiqarishimiz mumkin. Filippiliklarga bo'lgan maktubdagi 3-bob, 13-oyatda Xavori Pavlus shunday deydi: "Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman. Bu bilan u butun o'tmishingni unutib, faqat oldinga qara. Hech qachon o'tgan narsalaringni eslama" deyotgani yo'q. U orqamda qolganlarni deganida bizning eski tabiatimizning odatlari va qilmishlari haqida gapirgan. Shunday qilsakgina haqiqatan Masihga ergasha olamiz.
Bizning o'tmishimizga sog'lom nazar tashlasak, u biz uchun eng katta saboq maktabi bo'la oladi. Qilgan xatolarimizdan o'rgangan holda oldindagi hayotimizni Xudovanning ulug'vorligi uchun ishlatishimiz mumkin. Ezekiel kitobi 18-bob, 14-31-oyatlarini o'qisak, otasining qilmishlaridan o'ziga to'g'ri xulosa chiqargan o'g'ilni ko'ramiz. Bu oyatlarda yozilishicha o'g'il 4 bosqichni bosib o'tgan. Birinchisi, u otasining qilmishlarini ko'rdi. Ko'rdi, so'zi ibroniy tilida rah o'rgandi, bilib oldi, tushundi ma'nolarini beradi. Ikkinchisi esa, u otasi qilgan ishlarni qilmaslikka qaror qildi. Uchinchidan esa, o'zidagi yomon ishlardan voz kechdi. To'rtinchidan esa yangi yurak va yangi ruhga ega bo'ldi. Balki bular aytishgina oson deyotgandirsiz. Juda to'g'ri aytasiz. Ular aytishgina oson. Buning uchun ham qattiq mehnat qilish kerak bo'ladi. Qattiq va astoydil qilingan mehnatning ortida ajoyib natija yotadi.
Biz o'tmishdagi xatolardan to'g'ri xulosa qilishimiz uchun o'tmishga sog'lom nazar tashlashimiz kerak. Ikkinchidan esa dushmanning yolg'onlaridan ko'ra haqiqatni ustun qo'yishimiz kerak. Yuqorida aytganimizdek, agar ota-onalarimiz gunoh qilishgan bo'lsa, buni biz ham qilishimiz kerak degani emas. Odatda farzandlar ota-onadan o'rnak olishadi. Biroq solih farzand ota-onasining gunohini takrorlamaydi, ularning yo'lidan yurmaydi. Bunday paytda ota-onani qilgan ishlari uchun la'natlash mumkin emas, chunki Xudovand o'z amrida bizga ota-onani hurmat qilishni buyurgan. Bunday paytda biz faqat Xudovandga qarashimiz, ota-onamizga ishlayotgan shaytonning gaplaridan ko'ra Xudovandning haqiqatini ustun qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bizni sevadigan zot orqaligina har qanday gunohni yengishimiz mumkin. Biz o'tmishdan saboq olishimiz kerak deyapmiz. Biroq o'tmishga nazar tashlash og'riqli bo'lishini bilaman.
Biroq saboq olish uchun siz og'riqlarni yurakda saqlash bilan o'sha voqealarga sog'lom nigoh tashlash farqini bilishingiz kerak bo'ladi. Buni o'rganish anchagina vaqtni talab etadi. O'tmishdagi xatolarni tuzatish uchun hozirgina aytganimizda ularga sog'lom nigoh tashlashni o'rganishimiz zarur. Undan tashqari Xudovaning yordamlarini xuddi yordamchi quruvchi kabi ishlatishimiz kerak. Isroil xalqi qullikdan qaytib kelganida Xudovand ularga Quddus devorlarini qayta qurishni buyurgani esingizdami? Xuddi shunga o'xshab, o'tmishdagi xatolaringizni tuzatishni xohlaydi. Nega ortga qarashimiz kerak deb o'ylarsiz? Agar biz ortimizda qilgan gunohlarimizni tuzatsak, oldiga qadam tashlashimiz va Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lishimiz uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi. Bir narsani aniq bilamiz. Xudovand biz bilan yaqin munosabatda bo'lishni xohlaydi va buni bizlardan talab etadi. Biz o'tmishimizni o'zgartira olmaymiz, biroq o'tmishda qilgan xatolarimizni tuzatishimiz mumkin. Buning uchun biz o'tmishga sog'lom nazar tashlaymiz va uni bundan buyon qanday harakat qilish haqida qaror qilamiz. Siz bunga rozimisiz?